Niin, hyvät kuulijat, Radio Deillä täällä perjantai-iltapäivää kanssanne viettää Teemu Lahjasalo ja tänään äänessä myös Mari Matson, pappi, kasvatustyöntekijä. Me ollaan puhuttu nyt pyhäkoulusta ja niistä ihan pienimmistä siinä mielessä, mutta sulla on myös erittäin pitkät ja hyvät yhteydet kouluihin. Siis sä oot toiminut koulutyössä ja tehnyt sitä eri tavoin. Nykyään puhutaan hirveästi siitä, että kirkko ei enää pääse kouluihin sisään. Niin, pitääkö tämä nyt paikkansa?
Kyllä ja ei. Tuossa oli siis, mä silloin kun tulin Kallioon, niin iltapäiväkerhossaan oli aika vahvat yhteydet kouluihin. Oltiin koko ajan opettajien kanssa yhteistyössä. Mä olin jo silloin koulukirkoissa mukana ja nyt sitten pappina toki eri lailla. Nyt pari viimeistä vuotta meillä siis 40 vuotta nuorisotyönohjaajana ollut Tuulikki jäi eläkkeelle, niin häneltä perin sitten lopullisesti tämän koulupastoriuden. Ja sanoisin, että Kalliossa sanotaan siitä mitä tahansa, niin meillä kyllä pääsee. Ja enenevässä määrin, että nyt tämä syksy on ollut erikoinen siitä, että on tullut tosi paljon pyyntöjä. Tässä on ollut jo viime kevät ja tämä syksy, että päästäänkö kirkkoon tutustumaan. Voinko tulla uskontotunneille, keskustelemaan, tekemään rukoushelmiä, vastaamaan lasten kysymyksiin, mitä he oikeasti miettii. Tästä kirkkovierailusta oli kaikista paras, tuossa viime keväällä oli yhden koulun 7-luokkalaisia. Ne intoutui kyselemään niin paljon, että oli perjantai-iltapäivää, kello oli varttia yli 3, niin opettaja rupesi katselemaan kelloa, että voitaisikohan me lähteä. Ja tyypit istuu etupenkissä, että niin mikä toi rippituoli on, voisit sä avata sen?
Mutta eikö se ole, toi on muuten jännää, että siis pyhä tila ja kirkko sinällänsä, niin siinä on jotain sellaista, joka siis paitsi mykistää aikuisia ja saa jotenkin niin kuin toisen todellisuuden esiin, niin myös on niin kuin ehtymätön siis innostuksen ja tämmöisen kiinnostuksen ja kysymysten lähde lapsille. Et siitä varmaan niin kuin pitäisi ottaa vielä enemmän irti. Tuo on tosi hauskaa, että kerrot tuon noin.
On, ja meidän kirkossa on niin mieletön määrä symboliikkaa. Niin. Mitä tuu ajatelleeksikaan, että itsekin kun menee, niin musta tuntuu, että joka kerta havahtuu, että ai niin toi oli tuolla. Joo. Ja toi tarkoitti, että silloin kun kirkko täytti 100 vuotta, meillä oli kaikille luokka-asteille oli 100-vuotiskierroksia, missä kerrottiin ensin, miten kirkko on tullut sepän pajan paikalle, että siitä on purettu pieni punainen tönä. Ja sitten kun lapset pääsivät itse kiertelemään vihkon kanssa ympäri kirkkoa, missä oli valokuvia, että etsit tämä kukko jostakin ja toi, niin ne oli aivan fiilareissa, että saadaanko me mennä saarnatuoliin.
Ei, toi on hauska, siis kirkkosuunnistus siis
käytännössä. Kyllä.
Joo, okei, hauskaa. No hei, vielä siitä kouluihin sisälle pääsemisestä, niin nythän Helsingissä ja monissa muissakin isoissa kaupungeissa kirkkoon kuuluvien määrä on yksinkertaisesti vuosien varrella pienentynyt aika reippaasti. Ja se tarkoittaa myös sitä, että sit erilaisissa kouluissa ala-asteella niin oppilaiden osuus, joiden vanhemmat ja sitä kautta he itse eivät kuulu kirkkoon, on yhä isompia. Meillä on aika paljon sellaisia kouluja, joissa monella luokalla luterilaiset esimerkiksi ovat vähemmistönä. Mitä sä ajattelet tästä?
Mun mielestä se on lasten kannalta ihan loistavaa, että siellä on monia eri uskontoja.
Joo.
Et on myös toki tätä niin kuin kirkkoon kuulumattomuutta, mutta siitä on hirveän paljon eri. Et just yhdessä koulussa tällä hetkellä siis on oppilaita, kellä on 21 eri kielitaustaa, mikä tarkoittaa, että siellä on myös siis, ei nyt ehkä 21, mutta aika monta eri uskontotaustaa myös. Mutta kyllä sinne silti pääsee, ja sitten se, että mitä tässä kohtaa kannattaa olla niin kuin seurakuntien ja kirkon herkillä, että sitten ruvetaan virittelemään yhteistyötä ja keskustelutilaisuuksia, missä tavallaan eri uskontokunnat on kertomassa omista lähtökohdistaan, jolloin lapsetkin oppii ymmärtää sekä toisiaan että itseään paremmin.
Jotenkin mielellä ajattelee myös sitä, että semmoinen niin kuin koulun ja kirkon vastakkainasettelu tuntuu aika niin kuin historiattomalta, koska jos ajatellaan, että meidän niin kuin koululaitos on läpitunkevasti kirkon noin niin kuin jotenkin kyljessä ollut, siis lähtien Turun katedraalikoulusta tai Mikael Agricolasta tai päätyen sitten Uno Jungneukseen ja näihin kasvatuksen edelläkävijöihin, jotka enemmän vähemmän kaikki on ollut pappeja. Vielä hyvin pitkään kasvatustieteellisen tiedekunnan professoreista ja dekaaneista iso osa oli myös teologitaustaisia. Jotenkin tämä tavallaan niin kuin taustana niin tuntui jotenkin omituiselta, että nyt se sitten niin kuin kriminalisoitaisiin niin ja jotenkin niin kuin esitettäisiin, että eihän nämä niin kuin millään tavalla liity toisiinsa. Mutta että se varmaan edellyttää juuri tota, että pitää olla aivan uudenlaisia tapoja perustella se, että millä tavalla niin kuin me ollaan mukana kansan sivistyksessä.
On uudenlaisia tapoja. Sitten pitää myös luottaa siihen vanhakantaan.
Niin.
Että Kallion ala-asteella on pitkä historiallinen traditio siitä, että siellä on ensin Tuulikki ja nyt sitten minä, niin on tällä Lusia kulkueita. Vitos-kutosluokkalaiset tytöt tulee lusioiksi. Heitä on siis 13. Treenataan yhdessä ne musaopettajan kanssa ja sitten lähdetään käymään kannelkodissa, missä tytöt kiertää eri osastoilla. Siellä on siis ihan vuodepotilaita ja sitten on sellaisia, ketkä istuu aamupalapöydässä. Ja mä olin viime vuonna ekaa kertaa itse pääsin mukaan siihen ja se oli jotain ihan huikeeta. Että sillä mä jaksoin puoli vuotta, kun ne vanhukset, ketkä on melkein katatonisessa tilassa, yhtäkkiä avaa silmänsä. Kyynel tulee poskelle ja sitten on enkeleitä. Ja siinä on myös siis ihan mieletön tapa tehdä koulun kanssa yhteistyötä. Että mennään yhdessä jonnekin muualle viemään sitä viestiä ja sit opetetaan lapsille myös sitä, että miten tärkeää on kohdata ja kunnioittaa.
Sä tuossa oot viitannut muutamaankin kertaan eri nimiin ja nyt tässä vielä puhut kohtaamisesta ja kuuntelemisesta. Kuinka paljon tämä on myös tämmöistä niin kuin naamabisnestä? Eli kuinka olennaista on se, että jos mä ajatellaan, että me tehdään koulussa, niin siellä on pysyvä joku naama. Ja lähinnä nyt mä ajattelen siis niin kuin oppilaita ja opettajia, vai onko se niin, että sinne voi mennä keikalle?
Musta tätä ei hoideta keikkatyöläisen kautta. Et se on niin kuin, kirkko on yksi niitä harvoja jotenkin, mikä tänä päivänä tekee töitä vielä kasvoilla. Et paljon on muuten niin kuin yhteiskunnassa ja muussa sellaista, että ne kävästään tuolla ja kävästään täällä. Et kyllä mä uskallan väittää, että siis noissa lähikouluissa ne tuntee mut siis paitsi pappina, ne tuntee mut myös mun lasten äitinä. Ja ne vanhemmat tuntee, niiden on hirveän paljon helpompi siis laittaa viestiä Facebookissa tai tulla kadulla juttelemaan. Että se, että mä olin ensin äiti ennen kuin olin pappi. Ja sitten kouluissakin, totta kai kun ne oppii tuntemaan, että tiedän mitä ton suusta tulee.
Miten tämä äidillinen esikuvallisuus, kun sä asut alueella ja sut tunnetaan siis myös äitinä ja pappina, niin tuleeko painetta? Hävettääkö kadulla?
No kyllä mä sanoin siinä kohtaa, kun mä olin ensimmäistä puolta vuotta pappina ja vein 4-vuotiaasta poikaani linjan puistoon ja se huusi koko matkan, että sä oot ihan tyhmä, mä vihaan sun työtä ja mä en jää tonne. Ja sitten kävelee meidän vakio eläkeläispiirin mummot katua pitkin ylös, niin mä ajattelin, että nyt nielasen mut maa. Please, mutta siinä on myös se kasvojen tuominen, että me ollaan ihmisiä. Ei me olla mitään niin kuin taivaallisia enkeleitä, ketkä on täydellisiä. Että mokataan joka päivä. Tai jos ei joka päivä, niin joka viikko. Mutta myös tehdään virheitä ja se on niin kuin, musta se on kans kirkon tehtävä tuoda se armon sanoma myös itselleen. Että ei tarvitse olla täydellinen.
Se on kaunisti sanottu. Mitä sä ajattelet, jos katsotaan nyt, että sä olisit paavi Suomen kirkossa ja Suomen kirkossa semmoinen olisi, niin mihin suuntaan kasvatusta pitäisi viedä? Siis jos ajatellaan sitä, että nyt me puhutaan instituutiosta, joka siis käytännössä on siis perustanut katedraalikoulut silloin jo keskiajalla, opettanut suomalaiset lukemaan 1500 ja reformaation aikoihin ja sitten vielä viime vuosisatoihin asti ollut siis aivan ytimessä kehittämässä koulua. Ja mikä olisi tavallaan paavin näkökulma, että mitä pitäisi nyt tehdä?
Mä luulen, että kirkonkin pitäisi vaan rohkeammin mennä sinne ja olla valmiita menemään oppitunneille ja menemään niin kuin oppilaiden luokkien eteen ilman mitään ennakkojuttuja. Ettei sulla ole sitä PowerPointia, minkä sä lätkäset sinne ja nyt puhutaan näistä. Vaan siis, että olla valmis siihen, että sieltä tulee ihan mitä tahansa kysymyksiä. Ja sitten myös olla valmis siihen, että sä joudut sanomaan, että en tiedä. Mulla ei ole kaikkia vastauksia. Et sen sijaan, että ollaan niin kuin hirveän ylhäältä alaspäin raamatulla päähän tai katekismuksella tai millä tahansa. Et se, että tullaankin rinnalle ja pohditaan yhdessä.
Voisiko ajatella myös niin, että toi tietyssä mielessä voi olla meille suuri mahdollisuus, siis sisällön kannalta, että kun on ollut ikään kuin itse oikeutettu yläviistosta puhumisen lupa, niin silloin ei ole ehkä tarvinnut myöskään kiteyttää esimerkiksi omaa viestiä niin tarkasti, kun ei ole jotenkin joutunut altistumaan pilkalle.
Mä luulen, että se on ihan ehdoton, että mä oon tuossa viimeisen vuoden verran, aina kun mä itse saarnaan, niin altistan itseni silleen, että mulla ei ole papereita ja mä astun siihen alas seurakuntalaisten keskelle, jolloin se on ihan erilaista se dialogi. Ja mä luulen, että mä en ikinä olisi tehnyt tätä, ellei mulla olisi niin vahvaa koulukirkkotaustaa. Et silloin, kun saadaan 500 oppilasta kirkon penkkiin, niin jos sulla on paperit, minkä takaa sä puhut, niin se häviää se kontakti saman tien. Että se täytyy olla niin, että sä kohtaat ne koko ajan, joka hetki. Ja sitten, että jotenkin, että lapset kohdataan samalla tavalla kuin aikuiset. Siinä on ehkä se, mitä niin kuin, että ei ne ole mitään tyhjiä tauluja tänä päivänä, mihin voidaan syöttää hirveä määrä kamaa. Että lapset on monesti viisaampia teknisissä asioissa tänä päivänä kuin aikuiset. Mutta että sellainen niin kuin historian tietämyksen ja hyvyyden. Ja
minusta on hienoa, että sä sanot että kontakti häviää heti, jos ei ole kiinnostunut siitä väestä. Jotenkin tietenkin toivoisi ja haluaisi ajatella, että toi sama toimii kyllä myös aikuisten suhteen. Siis ihan noin niin kuin yleisemmin, ei pelkästään siis saarnatessa, vaan noin niin kuin kaikessa seurakunnan elämässä. Että kyllä me jäädään aika nopeasti kiinni siitä, jos me ei olla kiinnostuneita. Meillä rupeaa aika loppuun, mutta nyt otetaan vielä yksi mainospala. Nimittäin ensi perjantaina, 20. päivä marraskuuta, on hillitön juttu. Kerro vähän.
Kallion kirkossa siis on riemulauluja, missä tämä vieressäni istuva herra meinaa pitää kaksikin puhetta tai ainakin yhden puheen. Mutta siellä on ihan huikeita artisteja. Siis tulee Jippua ja Highground-kuoroa. Jos ette ole heitä kuullut, niin tulkaa. Aivan mahtava gospel-kuoro.
Juuri
ja
näin.
Muutama muukin todella hyvä artisti.
Siis riemulaulut Kallion kirkossa 20. päivä marraskuuta perjantaina. 20. päivä marraskuuta perjantaina kello 18. Riemulaulut. Siellä on siis niin Highground, gospel-kuoro, Jippu, Ville Pusa, Diandra.
Ja Iida Elina.
Ja Iida Elina. Kaikki tällaisia artisteja. Joonatan Rautio.
Joonatan Raution housebändi. Ja sitten jos tuutte, niin paikalle 17.45, koska pääsette televisioon.
Niin, se televisioidaan vielä ja tulee adventtina sitten telkkarista ulos ja minä siellä väkevästi saarnailen. Mutta hei, Mari Matson, kasvatustyön pappi, kiitos, että sä täällä olit ja voimia, valoa ja varjelusta viikonloppuun.
Kiitos samoin.